რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. თავშიდობის თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ვიდან ამამდე ვისხდებით აქ შემოთავაზებთ სხვადასხვა ჩვენი აზრით საინტერესო რამებს და ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო, გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში?
მშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. უკრაინის სამთავრობო ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები დღეს დუმილის დღესაცხადებენ, რითაც უნდა შეწყდეს ქვეყნის აღმოსავლეთში შეერაღებული დაპირისპირება. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოაცხადა, რომ უკრაინელი სამხედროები 9 დეკემბერს შეწყვეტენ ცეცხლს და რომ ეს ნაბიჯი გათვალისწინებული იყო მინსკის სამითვის წინანდელი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეპან პოლტორაკმა 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები მზად არიან, ასე ვთქვათ, იარაღის დადებისთვის. ზოგიერთმა პრორუსულად განწყობილმა მეაბოხემაც, რომლებიც აკონტროლებენ უკრაინის აღმოსავლეთში გარკვეულ ტერიტორიებს, განაცხადეს, რომ ისინიც შეასრულებენ ცეცხლის შეწყვეტით გათვალისწინებულ პირობებს. პოროშენკომ ასევე განაცხადა, რომ მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება 9 დეკემბერს მინსკში შეხვედრის შესახებ, თუმცა ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკამ და დენის პუშილინმა, ლიდერმა დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკისა, განაცხადეს, რომ ეს შეხვედრა 12 დეკემბერს უნდა შედგეს. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთი აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მიმდინარე კვირაში შედგეს შეხვედრა უკრაინის სამთავრობო ძალების, უკრაინის მთავრობისა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების მონოპოლისტი კომპანია უკრტრანსგაზის განცხადებით რუსეთი ამბობს, რომ უკრაინას 11 დეკემბერს აღუდგენს გაზის მიწოდებას. მას შემდეგ, რაც ფასების შესახებ უთანხმოების და დაუფარავი დავალიანების გამო გაზის მიწოდება 6 თვის განმავლობაში იყო შეჩერებული. ეს განცხადება გააკეთა უკრტრანსგაზის პრესმდივანმა მაქსიმ ბელიავსკიმ. 5 დეკემბერს უკრაინამ რუსეთის გაზპრომს წინასწარ გადაუხადა $378 მილიონი. დეკემბერში რუსეთისგან 1 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიღების სანაცვლოდ. ამერიკის სამხედრო მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების თაოსნობით მოქმედი კოალიცია, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ძინაამდე იბრძვის, დამატებით 1500 სამხედროს გაგზავნის ერაყში. არ არის დაზუსტებული, რომელი ქვეყნების ხარჯზე გაიგზავნება ეს სამხედროები და შეემატება უკვე დაპირებულ 3100 სამხედროს, რომლებიც გაწვრთნიან და რჩევებს მიცემენ ერაყის და ქურთ ჯარისკაცებს. შეერთებული შტატების ობიექტებზე მთელს მსოფლიოში უსაფრთხოების ზომები არის გაძლიერებული. ეს ხდება სენატის მიერ დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს საიდუმლო დაკითხვების შესახებ ანგარიშის გამოქვეყნებამდე. საქართველოში იმყოფება გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. ის გუშინ ეწვია საქართველოს. შეხვედრა გაიმართა გუშინვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. მინისტრმა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განსაკუთრებით აღნიშნა ევროპული ინტეგრაციის პროცესში გერმანიის აქტიური ჩართულობის მნიშვნელობა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რუსეთის ფედერაციის მიერ ბოლო დროს განხორციელებულ ქმედებებს და ამაზე საუბარი იყო აგრეთვე გუშინ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერისა და საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველას შვილს შორის შეხვედრისას. ბატონ პრეზიდენტთან ვისაუბრეთ საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ განსაკუთრებით აღნიშნეთ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შემდგომი პერიოდის თაობაზე ვილაპარაკეთო პრეზიდენტთან. ასევე აღნიშნე ის, რომ ჩვენ არასდროს დაუჭერთ მხარს ამ შეთანხმებას, გარდა ამისა ერთმანეთს გავუზიარეთ მოსაზრებები უკრაინაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ხელს შევუწყობთ ვითარების ნორმალიზაციას შემდეგი დღეების და კვირების განმავლობაში, განაცხადა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა, რომელიც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილსაც შეხვდა. პრეზიდენტმა მოგვიანებით მას სამუშაო ვახშამზეც უმასპინძლა.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ნინო გეტყვით ახლა ასევე დღეისთვის რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ლილის შესახებ ვიცით წინასწარ. ნინო მოგესმენ.
დღეს არის დაგეგმილი არაერთი შეხვედრა და ანგარიში წარუდგენს საზოგადოებას. ასევე არის ბევრი პრესკონფერენცია მიმდინარე ამბებზე, ხელისუფლებაში ცვლილებებზე და ასე შემდეგ. ჩამოუყვები გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის ინიციატივით და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ორგანიზებით დღეს მრგვალი მაგიდის ფორმატში მეორე რეგიონული შეხვედრა დაგეგმილი. ვაზიანის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიაში მეორე ქოეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის ნაკრები ასეულის გაცილების ცერემონია გამართება. დღეს გამართება შეხვედრა საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებთან გენდერული ბიუჯეტირების საკითხებზე. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ორგანიზებით საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობის თემაზე კონფერენცია არის დაგეგმილი. დღეს გავიმარჯვოთ ქალებთან ერთად. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ვეტერანების საქმე და სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი ირაკლი შიხიაშვილი მართავს პრესკონფერენციას და თემა არის ვეტერანების შესახებ დოკუმენტური ფილმის გადაღება. დღეს პრესკონფერენციებს გეგმავენ უმრავლესობის წევრი გუგული მაღრაძე, ბურჯანაძე ერთიანი დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დიმიტრი ლორთკიფანიძე, ჯონდი ბაღათურია ქართული დასის ლიდერი, საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი მაია ფანჯიკიძე, გიორგი ახვლედიანიც გეგმავს პრესკონფერენციას, მამუკა კაციტაძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრის დეტალებსა და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ეს არის ზოგიერთი ამბავი, რაც დღეს არის დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი იყო ეს და ახლა მე გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი ორი საათის განმავლობაში გადაცემაში, რაზე ვილაპარაკებთ მოკლედ ამას გეტყვით. ბოლოდან დავიწყებ, როგორც ვიცით ხოლმე ისე, მოგესალმებით ათის ნახევრისთვის სტუმარი მოვა ჩვენთან, ლეონატროშვილი იქნება ამჯერად ეს სტუმარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გუშინ ჩაატარა კვლევის პრეზენტაცია, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია უბრალოდ, და კვლევა შეეხებოდა აზარტული თამაშების ბაზარს საქართველოში. ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემაა, ბევრი არის იქ რაც შეიძლება განსახილველი იყოს და აი ამას გავაკეთებ ჩვენ სტუმართან ერთად. მაგრამ მანამდე ჯერ ჩვენთან ამყოფნებთან ერთად ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, სპორტზე ვილაპარაკებთ, სოციალურ ქსელებზე ვილაპარაკებთ, ტექნოლოგიაზე ვილაპარაკებთ და დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის ვიცით ხოლმე, რამდენიმე სიუჟეტით რეგიონებიდან. ნუ დავიწყებთ ზუგდიდიდან. ზუგდიდში მიმდინარეობს საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპი, უკვე მეოთხე დღეა ეს ეტაპი. კონკურსანტები მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს მიერ გამოცხადებული 187 ვაკანსიის დასაკავებლად იბრძვიან. აპლიკანტები აცხადებენ, რომ ტესტები არც ძალიან რთულია და არც ძალიან მარტივია. დეტალებს ახლა თიაშონია გეტყვით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში დასაქმების მსურველთა ტესტირების პროცესი დღეს საღამოს დასრულდება. კონკურსანტების განცხადებით ტესტირება საშუალო სირთულის იყო.
ეს კლასის ინდივიდუალურია, ამიტომ რომ თუ ცოტა მაინც ანაკეთში გაქვს კანონები, ესე იგი ჩაავარებ. თუმცა ნამდვილად არ არის. მე მოვხდები რომ
მე ვხედავ იმის რომ იყო არც ისე რთული და არც ისე იყო საშუალო ტესტები, მივიღე სასრული ქულა, მაყოფილივად და შემდეგ დარჩენილია ერთი შეხვედრა და მოვწოდებ კონკურსანტებს, რომ არ ინერვიულონ და გასაოცარი და რთული არაფერი არ არის.
ნორმალური შეკითხვები იყო. მეტომეტეთ ვისაც გამოცდილება არანაირი სირთული არ იყო. უბრალოდ ცოტა ემოციური ფონი მაინც ახლავს ნებისმიერ გამოცდილებას.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრის მაიზერ ნანავას თქმით, ტესტირება 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა. მისივე ინფორმაციით, მეორე ტესტირების ეტაპზე გადასულთა უმრავლესობამ ტესტირების ეტაპი წარმატებით გაიარა. საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსის ბოლო გასაუბრების ეტაპი ტესტირების შედეგების შეჯამების შემდეგ გახდება ცნობილი.
მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს საკონკურსო ტესტირება. დაიწყო 5 დეკემბერს, ხარდება დღეს 8 დეკემბერს, ბოლო ნაკადი შევა 6 საათზე. კონკურსი ტესტირება მიმდინარეობს 7 ნორმალურ გარემოში.
ბოლო ეტაპი გასაუბრება იქნება. კონკურსის პირველ ეტაპზე სხვადასხვა თანამდებობაზე სულ 1915 განაცხადი შევიდა, მაგრამ მეორე ეტაპზე 528 აპლიკანტი გადავიდა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრაბოლო საკონკურსო ტესტირების შემდეგ კონკურსის მეორე ეტაპი ქალაქის მერიისა და ქალაქის საკრაბოლოში დასაქმების მსურველთათვის დაიწყება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და საკრაბოლომ 187 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა. საჯარო სამსახურში დასაქმების სურვილი კი 1915-მა ადამიანმა გამოთქვა. კონკურსანტთა აპლიკაციები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ შეისწავლა და მეორე ეტაპზე 528 კონკურსანტი გადავიდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us me now. Not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now.
Просаде 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ახალემების დროა ჩვენს ეთერში რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ FM 107.4-ს გადაცემას უძღვებით დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ნინო გეტყვით ახლა ახალ ამბებს მადლობა რომ გვისმენთ.
Ukrainis samtorobo zalebi da prorusulot ganqobeli separatistebi dges dumilis dges atsxadeben ritas una sheqdes koqnis aghmosavlechi sheregebuli dapirispireba Ukrainis gazis transportirebis monopolistik kompaniya kompaniis Ukrtrans gazis ganqxadebit ruseti ambobs rom Ukrainas 11 dekembers aghudgens gazis mitsodebas შეერთებული შტატების ობიექტებზე მთელ მსოფლიოში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. სენატის მიერ დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს საიდუმლო დაკითხვების შესახებ ანგარიშის გამოქვეყნებამდე დღეს არის დაგეგმილი ანგარიშის გამოქვეყნება. საქართველოს ვიზიტს განაგრძობს გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი გუშინის საგარეო საქმეთა მინისტრს აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდა. ცენტრალურ აფრიკაში ქართველი სამხედროების გაგზავნაზე თანხმობის მისაღებად პრეზიდენტმა პარლამენტს მიმართა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე შესაძლოა რამდენიმე კანდიდატი დასახელდეს. რიკოცის გვირაბში მოძრაობა შეიზღუდება 9-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით.
მადლობა ნინო. მოუბრუნდებით მაგისტრულ ხოფის ბაზრობაზე მომხდარ ხანძარს, სამი ხანძრის გამწვევ მიზეზებს ერთიდეს სწავლობენ ექსპერტი კრიმინალისტები. სულ არის სამი ადამიანი გარდაიცვალა, ათობით დაშავდა და ერთი ადამიანი დაკავებული. ბაზრის ტერიტორიაზე შესვლა რამდენიმე დღის მანქანმალობაში იყო აკრძალული, ახლა ფინანსური ზარალის დათვრა კვლავ გრძელდება, თუ რა ხდება იქ კიდევ გარშემო, ახლა ბაჩო კურაპანიძე გეტყვით.
ტერიტორია, სადაც ხანძარი მოხდა, გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ჩაკეტილი იყო. წინასწარი მონაცემებით დაიწვა დაახლოებით 600 კვადრატული მეტრი ფართობი, სადაც 50-მდე სავაჭრო ობიექტი იყო განთავსებული. საკუთარ მაღაზიებთან მისვლას ვერც მოვაჭრეები ახერხებდნენ. ისინი ხანძრით გამოწვეულ ზარალსა და სახანძრო სისტემის გაუმართავებაზე სავაჭრო ცენტრის შესასვლელთან საუბრობდნენ.
ზარია ყველაფერი რა. მიწაზეა გასულებული, ფაქტიურად. რამე-რამეთ აღარ გამოდგება. საერთოდ რამეს არ გვეუბნებიან, არც ვინმეს არ უშვებენ შეგინით და
დამეწვა ყველაფერი, ყველაფერი ვერ გამოვიტანებ. სულ ყველაფერი და გადამეწვა რაც უნდა ყველაფერი შე. სიმსივნე დაავადებული მეუღლე ახლა დავს ოჯახს. რაღაცა ორგანიზ ვაკეთებდი და წამალი მეყიდა. არაფერი აღარ დამჩასულა.
ყველა ადგილი გაიყიდა. ჭიშკარი საიდანაც ვერ მიადგა სახანძრო. იქ რო შევსულიყო ბაზარში სახანძრო მანქანა, ამდენი ზარალი არ იქნებოდა.
ეგრეთ წოდებული ხობის ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზებას 2 საათი და 30 წუთი დასჭირდა. ტერიტორიაზე სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით გაყვანილ მილებში წყალი საერთოდ არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლს 19 ერთეული სახანძრო ტექნიკა ებრძოდა, მათი მისამართით საზოგადოებას პრეტენზიები მაინც გაუჩნდა. ბათუმის სახანძრო სამაშველო სამსახურში ამბობენ, რომ მათ მაქსიმალური გააკეთეს, რომ ხანძარი სხვა ობიექტებზე არ გადასულიყო.
შეხედა პირველადი ქრობის საშუალებებს, ცეცხლმაკრებებს, ეს იყო დაკომპლექტებული აღნიშნული ობიექტი, მაგრამ მისი გამოყენება ვერანაირად ვერ მოხდებოდა, იმიტომ იყო აფეთქებები და მოსახლეობას არ შეეძლოთ მოვაჭრიებს, რომ ესარგებლათ ამით. შეეხება სისტემა ნამდვილად გამოსული იყო მწყობრიდან, მაგრამ როგორც ხასეთი ხანძრის ქრობის დროს წყლის შეფერხებას ადგილი არ ქონია, იმიტომ რომ 19 სახანძრო ავტოსისტემა მუშაობდა და ძალიან ზღუნველი ყოფილი იყო წყლის მარაგი.
მომხდართან დაკავშირებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ წუხარება გამოთქვა და დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. განცხადება რეგიონის პირველმა პირმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე გააკეთა. საკითხს შეეხო აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრიც. დავით ბალაძის განცხადებით ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობა სამინისტროს ბალანსია და ამ ეტაპისათვის ზარალის დათვლა მიმდინარეობს. კომპენსაციებთან დაკავშირებით მინისტრი კომენტარს არ აკეთებს.
ფაქტთან დაკავშირებით მიუსამძიმრო გარდაცვლილის ოჯახებს, რაც შეეხება ხოფის ბაზრობას, ის არის ჩვენს ბალანსზე და მიმდინარეობს ახლა მუშაობა რეალური ზარალის დადგენასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ მომენტში აღნიშნულის გარდა მეტ კომენტარს ვერ გავაკეთებ ამ მიმართულებით.
ხანძრის შედეგად 3 ადამიანი გარდაიცვალა, 2 მოვაჭრე შემთხვევის ადგილას, 1 კი მოგვიანებით საავადმყოფოში. სეულის დაზიანებები მიიღო 10-მდე პირმა. საზოგადოება ბათუმის ინიციატივით დაზარალებულების დასახმარებლად სპეციალური ფონდი შეიქმნა, სადაც დაინტერესებულ პირებს თანხის ჩარიცხვა შეეძლებათ.
ტრაგედიის პარალელურად გაჩნდა იდეა, რომ შექმნილიყო ფონდი, რომელიც ამ დაზარალებულ ადამიანებს დაეხმარებოდა და გულთან ახლოს მიიტანის. ფიქრობ, რომ რაღაც მინიმალური მაინც, არ ვიცი ახლა ზუსტად, რა თქმა უნდა, ამის პროგნოზი ვერ გავაკეთე, მაგრამ ფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი მატერიალური მხარდაჭერა იქნება.
ხანძართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარ სამმართველოში ხუთი პირი მოწმის სახით მთელი ღამის განმავლობაში იკითხებოდა. საბოლოოდ შემდუღებლის დამხმარე დააკავეს. გამოძიება უსაფრთხოების წესის დარღვევის იმუხლით დაიწყო, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ ეს აგწერებთ გადაცემას, თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით პროგრამას. 21 წლის ძელი მხან ცათიაშვილი გახდა მერვე პანკისელი, რომელიც სირიაში დაიღუპა. რატომ იდეა პანკისელები სამრად სირიაში, რას ამბობენ უხუცეს და საბჭოში. და ასევე კანონ პროექტზე დაიწყო მუშაობა საქართველოს პარლამენტმა, რომელშიც რომელის შესახებაც ახლა მოგახსენებთ გიორგი ალადაშვილი.
სოფელ ბირკიანის მცხოვრები ზელიმხან ცათიაშვილი, რომელიც სირიაში შეტაკების დროს გარდაიცვალა, ოჯახს ეგონა, რომ თურქეთში იმყოფებოდა სამუშაოდ. სოფლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ რამდენიმე თვის წინ 21 წლის ზელიმხანი თურქეთში სამუშაოდ ნამდვილად წავიდა. შესაბამისად, არც ოჯახს და არც ნათესავებს მისი სირიაში მოხვედრის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. აი რას ამბობენ სოფელ ბირკიანში.
მეზობელ სოფლიდანა ვარ და რაიმ სამზიმარია და გამოვედი მე ჩემ დასთან ვიყავი და გამოვიარე. სხვა რაფერმე არ ის. ნუ დაღუპილია ბიჭი და იმაზე არის. ის ვახდება როგორ ანაირად არ გამიგია მე.
ვიგე რომ სირიაში გარდაიცვალა ბიჭი, ეგრე გავიგეთ. მე ვიცი როგორც ვიცი სამუშაოდ იყო წასული და მოხვდა სირიაში. ბევრები ჰყავს, 4 შვილი ჰყავს მაგის დედას, 4 ბიჭი ჰყავს და აზი არავარ რომელია.
მოკლეს. თურქეთში იყო სამუშაოდ. სხვა მე არაფერი არ ვიცი.
ბანკიში ვარაუდობენ, რომ ბირკიანიდან წასული ახალგაზრდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ იმრაზმში ირიცხებოდა, რომელსაც ასევე პანკისელი თარხან ბათირაშვილი ხელმძღვანელობს. ზაურგუმაშვილი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია. ამავდროულად ის პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეა. ზაურგუმაშვილს უჭირს იმის თქმა და ვარაუდი, თუ რატომ მიდიან პანკისიდან სირიაში საომრად.
ჩემთვის პირადად გაუგებარია ასეთ თავგანწირვის მიზეზი, იმიტომ რომ წახვიდე სულ სხვა ქვეყანაში, სულ სხვა პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც შენ არ გეხება. ფაქტი სახეზია, რომ ადამიანები მიდიან და იქ ეწირებიან რას და რა საქმეს. ჩემთვის ეს ჩემთვის ყოველად მიუღებელია და გაუგებარია ეს საქმე.
მას შემდეგ რაც სირიაში რიგით მერვე საქართველოს მოქალაქე მოკლეს, პარლამენტმა ახალ კანონ პროექტზე დაიწყო მუშაობა. პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი ზუსტ შინაარსზე არაფერს ამბობს, თუმცა აცხადებს, რომ პირი, რომელიც ტერორისტულ დაჯგუფებებში სხვა ქვეყანაში იბრძოლებს, დაიჯება.
უახლოეს ხანებში დავიწყებთ საგანმანათლებლო ინიციატივის განხილვას. ეს პრევენციული ნაწილი იქნება ჩვენი მხრიდან, რომ ჩვენო მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ თუ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე არაკანონიერ სამხედრო ფორმირებებში მიიღებენ მონაწილეობას, არის ტერორისტულ ან სხვა მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებში, მათ წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ქვეყანა გაატარებს ადეკვატურ ზომებს.
შეგახსენებთ, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში სირიაში 8 ქართველი დაიღუპა, 4 2013 წელს და ასევე 4 მიმდინარე წელს. ბოლო გარდაცვლილი შესახებ ინფორმაცია 8 დეკემბერს გავრცელდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
You get a
river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Learning strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His band and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
სხის ნახევარი შესრულდა ამასობაში. ვაგზერებთ გადაცემას რადიო თავისუფლას უსმენთ, თავისუფლებას, თავისუფლე რადიო არ ვიცი რა არის. FM 107.4-ზე გავდივართ. დილის პროგრამა არის. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვარ სტუდიაში. ნინო გისმენთ.
Ukrainian სამთავრობო ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები დღეს დუმილის დღის პირობის შესასრულებლად ემზადებიან, უნდა დატონი არაღი შეწყდეს შერღებული დაპირისპირება ქვეყნის აღმოსავლეთში. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით დღეს დაგეგმილია შეხვედრა მინსკში, თუმცა სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება ამ მოსალოდნელ შეხვედრაზე. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების მონოპოლისტი კომპანია უკრტრანსგაზი აცხადებს, რომ რუსეთი ამბობს უკრაინას 11 დეკემბერს აღუდგენს გაზის მიწოდებას, მას შემდეგ რაც ფასების შესახებ უთანხმოების და დაუფარავი დავალიანების გამო გაზის მიწოდება 6 თვის განმავლობაში იყო შეჩერებული. ეს განცხადება გააკეთა უკრტრანსგაზის პრესმდივანმა 5 დეკემბერს. უკრაინამ რუსეთის გაზპრომს წინასწარ გადაუხადა $378 მილიონი. დეკემბერში რუსეთისგან 1 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის მიღების სანაცვლოდ. შეერთებული შტატების ობიექტებზე მთელ მსოფლიოში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. დაზორვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ წარმოებულ საიდუმლო დაკითხვებზე სენატის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე. თეთრი სახლის 8 დეკემბრის განცხადებით საელჩოები და სხვა ობიექტები იღებენ გარკვეულ ზომებს რისკების ზრდაზე რაღაც მინიშნებების გამო. სენატის მიერ მომზადებული ანგარიში დღეს უნდა გამოქვეყნდეს და მასში იქნება დეტალები 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ევროპასა და აზიაში არსებულ საიდუმლო ობიექტებში დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის წევრების დაკითხვებზე. წინასწარი ინფორმაციით ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ ამ დაკითხვებს შესაბამისი შედეგები არ მოუტანია. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაჩერა დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დაკითხვების პროგრამა 2009 წელს და აღიარა, რომ ალ-ყაიდის წევრების დაკითხვების მეთოდები წამებას უტოლდებოდა. საქართველოს სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. მან განაცხადა, საქართველოს და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩაო. ეს განცხადება შტაინმაიერმა გააკეთა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელ თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. მანვე აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არის რეალობა და ეს არის ძალიან მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს სტიმულს საქართველოს რეფორმებისა და მოდერნიზაციისთვის. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი 8 დეკემბერს შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსაც. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ლაპარაკი იყო რუსეთის მოქმედებებზე საქართველოში, რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თაობაზე, ასევე უკრაინაში არსებულ მდგომარეობაზე. ცენტრალურ აფრიკაში ევროკავშირის მისიის ფარგლებში საქართველოს შეერღებული ძალების გაგზავნაზე თანხმობის მისაღებად პრეზიდენტმა პარლამენტს მიმართა პარლამენტის ბიუროს გიორგი მარგველაშვილის 2014 წლის 2 დეკემბრის ბრძანება წარედგინა. და ბოლოს დღეს ვაზიანის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიაში მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის ნაკრები ასეულის გაცილების ცერემონია გაიმართება.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. მარემ ცინდელიანია მიკროფონთან.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, +18 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 9, გორში კი 10 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია წვიმა და თოვლი, გუდაურში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ზუგდიდში ტემპერატურა 14 გრადუსამდეა, თელავში გამოცხადებულია 10 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში წვიმა და თოვლი იქნება, სოხუმში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ქუთაისში კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 8 გრადუსი.
და აგზერებს გადაცემას ახლა სპორტის ახალი ამბები. თოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან და სტუდიაში. დილამშვიდობისათვის გისმენთ.
თამაშიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ჯგუფური რაუნდის შეხვედრებს ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში ჩაატარებს. მეტოქეებად კი ხორვატიის, სლოვენიის, საბერძნეთის, მაკედონიისა და ჰოლანდიის ნაკრებები. ერგო ევროპირველობის წირისყრა გუში პარიზის დისნეილენდში გაიმართა და ფინალურ ეტაპზე გასული 24 ქვეყნის ნაკრები 4 ჯგუფში გადანაწილდა. ა ჯგუფის მატჩებს მონპელიე უმასპინძლებს, ჯგუფიდან გასასვლელად კი საფრანგეთი, ფინეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, პოლონეთი, ისრაელი და რუსეთი იბრძოლებენ. ბ ჯგუფში მოხვდნენ გერმანია, ესპანეთი, სერბეთი, თურქეთი, იტალია და ისლანდია. თამაშები ბერლინში გაიმართება. დ ჯგუფის მასპინძელი ქალაქი კი რიგა იქნება და პლეიოფის საგზურისთვის ბრძოლაში ლატვია, ლიტვა, უკრაინა, ბელგია, ჩეხეთი და ესტონეთი ჩაერთვება. ბიან საქართველოს ნაკრები კი ცე ჯგუფში მოხვდა. ევროპის ჩემპიონატი 5-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება. ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ 4-5 საუკეთესო ნაკრები გააგრძელებს მერვედფინალში ბრძოლას. პლეიოფის თამაშებს კი საფრანგეთის ქალაქი ლილი უმასპინძლებს. საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ასოციაცია 2014 წლის სეზონში აჯამა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საპრესკონფერენციო დარბაზში კუშინ გამართულ შეხვედრაზე ფედერაციის პრეზიდენტმა მარიამ გიორგობიანმა და სპორტის მინისტრმა ლევან ყიფიანმა ძირითადად ყურადღება ესტონეთში 3-4 დღის წინ დასრულებულ საერთაშორისო ტურნირზე ქართველი მოციგო გურავეების მიერ მიღწეულ წარმატებებზე გაამახვილეს. შეჯიბრებაში საქართველოს ძირითადი და იუნიორთა ნაკრებები გამოვიდნენ. მოცეკვავეთა წყვილმა ტატიანა კოვოზმავამ და ალექსანდრ ზოლოტარიოვმა უფროსებს შორის მეორე ადგილი დაიკავეს და 2015 და 2016 წლებში გასამართი ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატების ლიცენზიებიც მოიპოვეს. იუნიორებში ასევე მეორე ადგილი დაიკავა არმენ აგაიანმა და უფროსთა შორის ევროპის ჩემპიონატში ისიც მიიღებს მონაწილეობას. მარტში კი აგაიანი თავის სახსაკობრივ ჯგუფში მსოფლიოს ჩემპიონატზე გამოვა, რომელსაც ასევე ესტონეთი უმასპინძლებს. იმავე მსოფლიოს ჩემპიონატში საქართველოს სახელით კიდევ ერთი წყვილი ჩაერთვება, ანა ლიაბანინა და მარკ კალინინი. ესტონეთის საერთაშორისო ტურნირზე იუნიორ გოგონათა შორის გამოვიდა ნია გადელია, რომელმაც 41 მონაწილეს შორის მე-14 ადგილი დაიკავა და ქართული ფიგურული ციგურაობის ისტორიაში პირველად მოხდება, როდესაც ევროპის ჩემპიონატზე ქართველი სპორტსმენები სამივე დისციპლინაში იქნებიან წარმოდგენილნი. 2015-16 წლების ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე გამოსვლა ასევე განაღდებული აქვს საქართველოს ნაკრების ლიდერს, ევროპის ორგზის ჩემპიონ ორგზის ბრინჯაოს პრიზიორ ელენე გედევანიშვილს და ირაკლი მაისურაძეს, რომელიც მოვალწელს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზეც გამოვა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა მოციგურავეებს ბოლოდროინდელი წარმატებებისთვის მადლობა გადაუხადა და სახელმწიფოს მხრიდან სრულ მხარდაჭერას დახპირდა. ფიგურული ციგურაობის ასოციაციის პრეზიდენტმა მარიამ გიორგობიანმა კი აღნიშნა, რომ უკვე უმცროს ასაკშიც გამოჩნდნენ სპორტსმენები, რომლებსაც ყველა შეჯიბრებაზე მაღალი შედეგებისთვის ბრძოლა შეუძლიათ. არის დღეს კიდევ მთავარი თემა უეფას ჩემპიონთა ლიგა, რომელზეც შემდეგ ჩართვაში ვისაუბრებ.
კარგი, შემდეგ ჩართვაზე დაგელოდები. ოთარ მაღალკელიძე გახლდათ, ეს ვაკეთებთ გადაცემას. ქუთაისზე გეტყვით ახლა. ქუთაის მომავალიდან ახალი ადმინისტრაციული საზღვრები ექნება. გაფართოვდება ქალაქი თერჯოლის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების 10 სოფლის ხარჯზე მოხდება ეს გაფართოვება. ეს არის ის სოფლები, რომელიც ახალ ჩქაროსნული საავტომობილო გზის მარჯვენა და მარცხენა მხარესა. ძველი ქალაქის კორესპონდენტი გეთან ბერძენიშვილი უფრო რთლად გეტყვით, თუ როგორ, სადა და რანაირად გაფართოვდება ქუთაისი.
წყალტუბოსა და თერჯოლის რაიონის ის 10 სოფელი, რომელიც ახალი საავტომობილო გზის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს მდებარეობს, მალე ქუთაისს შეუერთდება. ეს ინიციატივა ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა სწრაფმავალი გზის პრეზენტაციაზე გააშვეს. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, პროექტის მიზანს ქალაქის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს. აქტიურად განიხილება პროექტი ქალაქის ურბანული განვითარების შესახებ. პროექტის მიხედვით უნდა მოხდეს თერჯოლისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების 10 სოფლის სასოფლო და არასასოფლო მიწების შემოერთება. როგორც იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი ალექსანდრე იოსებაშვილი ამბობს, მიმდინარეობს აღნიშნული ტერიტორიების შესწავლა და ქალაქის განვითარებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურაზე ფიქრი.
ირგვლივ არსებული ტერიტორიების შესწავლა ხდება, იქნება შეთავაზება მოქალაქეებისთვის სახელმწიფო თანხის, რომელიც მინდა ვთქვათ, საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით მაღალია. და ამ პერსპექტივიდან გამომდინარე ახალი ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე ახალი რეალობიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქალაქის განვითარება მოხდება სამხრეთის მიმართულებით, ჩაიდება ახალი ინვესტიციები, ახალი სამუშაო ადგილები და მე მგონი, ამით მთელი რეგიონი მოიგებს.
როგორ აფასებენ თავაწყალტუბოსა და თერჯოლის რაიონის სოფლების მაცხოვრებლები ხელისუფლების ინიციატივას? ზოგი მათგანი ქუთაისთან მიერთების შემთხვევაში მიწების დაკავვის პრობლემას ხედავს, ზოგს კი ქალაქელობის პერსპექტივა ხიბლავს.
ეს სოფლის ხარს არ აწყობს, იმიტომ არ აწყობს, ქალაქი რო ტერიტორიას დაიღებს, ის თავისლებაზე მერე მიწებს როგორც უნდა ისე გააშვისებს. ჩვენ სახლსადესი აღარ დაგვჭება. სახლსადეს თუ არ ეკრა, გლეხებს ის თუ აისინოს, ხა?
თუ კი აწაგვაცმევენ მიწებს და თუ გზამებ შენებლობები არ წავა, კიდევ შესაძლებელია და კმაყოფილი ვიქნებით.
ქუთაისი არის მეორე დედაქალაქი, ასე რომ ვთქვათ, უფრო განვითარებული იგი და მიჩვენია რომ ვიყო ქუთაისზე. უნდა წავდნენ.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებით, აღნიშნული ტერიტორიების ქუთაისზე შემოერთებით სოფლის მოსახლეობას მიწებზე საკუთრების არანაირი პრობლემა არ შეექმნება.
ამას ქალაქისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, რომ დამატებითი განვითარების პოტენციალი ეძლევა, აქტიური ეკონომიკურად დატვირთული მიმართულებით მოხდება განვითარება, მაგრამ ეს არანაირად არ ნიშნავს მიწის მესაკუთრეების ცვლილებას და რაღაცა. ეს აბსურდია, იმიტომ რომ ეს არამცოდნე ადამიანების მიერ არის გავცელებული. აქ საუბარია რომელი ტერიტორია იქნება, თორე ის კერძო საკუთრება კერძო საკუთრებად დარჩებოდა, მას ვერავინ შეეხება, კონსტიტუციითაა გარანტირებული. უროთ ეხა ტერიტორია იქნება ეს ყალტუბოსი, ბაღდათის, ქუთაისი, სამაზე არის საუბარი.
ქუთაისელთა ნაწილი ქალაქის გაფართოების შესაძლებლობას დადებითად აფასებს. ნაწილისთვის კი ქალაქის მწირი ბიუჯეტის პირობებში დამატებითი ტერიტორიების შემოერთება მიზან შეუწონელია.
რუსეთმა შეიერთა აფხაზეთი არაკანონიერად და ახლა ქუთაის თუ შემოიერთებს სოფლებს და ეს ჩვენი საქმეა და თავი ის არის ეს რას მოგცემს.
რაც ბიუჯეტია, ეს ბიუჯეტი ქუთაისისთვის არ არის საკმარისი და მე მგონი იმ სოფლების შემოერთება კარს აფსანის.
რამდენად წაადგება ეკონომიკურად ათამდე სოფლის შემოერთება ქუთაის, ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ამ ეტაპისთვის იმ იურიდიული და სხვადასხვა ნორმატიული აქტების განხილვა მიმდინარეობს, რის საფუძველზეც ქუთაისის ტერიტორიული საზღვრები უნდა გაიზარდოს. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Giving me time to breathe like a rock you wait so patiently while I got it together. When I figured it out, yeah. I only looked but I never touched, cause in my heart was a picture of us holding hands, making plans, and it's lucky for me.
Rosa da 45 წუთია. Თქვენსმით რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე, ნინო და მე მუშაობთ, ნინო კელაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დილის გაცემის წამყვანები ვართ, პოლდუა საქავარ თრუიდან ათამდე. ახლა ახალი ამბების დრო, ახალ ამბებს ნინო გეტყვით.
დღეს უკრაინის აღმოსავლეთში დუმილის დღე, ცესხლის შეწყვეტა გამოცხადებული. უკრაინის პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა, რომ 9 დეკემბერს შეწყვეტენ ცესხლს უკრაინის სამთავრობო ძალები და რომ ეს ასევე უნდა მოიქცნენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები და რომ ეს ნაბიჯი გათვალისწინებული იყო მინსკის 3 თვის წინანდელი ცესხლის შეწყვეტის შეთანხმებით. ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსანი გენერალ ლეიტენანტი ჯეიმს ტერი აცხადებს, რომ 1500 ჯარისკაცი გაიგზავნება დამატებით ერაყში, ერაყელებისა და ერაყელი და ქურთი ჯარისკაცების გასაწვრთნელად და მათთვის რჩევების მისაცემად დამატებით 3100 ჯარისკაცზე, თუმცა არ არის დაზუსტებული, რომელი ქვეყნებიდან იქნებიან ეს ჯარისკაცები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის რომელი წევრი ქვეყნებიდან. შეერთებული შტატების ობიექტებზე მთელ მსოფლიოში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. დაზურვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ წარმოებულ საიდუმლო დაკითხვებზე სენატის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე. დღეს უნდა გამოქვეყნდეს ეს ანგარიში. საქართველოში სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი გუშინის საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს და საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდა. ცენტრალურ აფრიკაში ევროკავშირის მისიის ფარგლებში საქართველოს შეერღებული ძალების გაგზავნაზე თანხმობის მისაღებად პრეზიდენტმა პარლამენტს მიმართა. პარლამენტის ბიუროს გადაეცა გიორგი მარგველაშვილის 2019 წლის 2 დეკემბრის ბრძანება. პრეზიდენტის ბრძანება ზალაში პარლამენტისგან თანხმობის მიღების შემდეგ შევა. გეტყვით ასევე, რომ დღეს იმართება ვაზიანის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიაში მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის ნაკრები ასეულის გაცილების ცერემონია.
აკრძალოთ გააცემას. ქუჩის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა კვლევა დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. იყო თუ არა ეფექტიანი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ამ მიმართულებით და როგორია ხელისუფლებისადმი ორგანიზაციის რეკომენდაციები, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ხარვეზები გამოსწორდეს. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით ახლა ამას.
2014 წლის დევნილთა ხელახალმა რეგისტრაციამ შესაძლებელი გახადა მათი ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის განსაზღვრა და სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის განახლება. თუმცა ეს ფაქტი, როგორც განსახლების პოლიტიკის უკეთ დაგეგმვის მექანიზმი, ვერ იქნა ეფექტურად გამოყენებული. ასე მიაჩნიათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მკვლევარებს, რომლებმაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკა შეისწავლეს და ამ პროცესში არაერთი ხარვეზი გამოავლინეს. როგორც გამოკვლევის ავტორები წერენ, მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა საცხოვრებლით დაკმაყოფილების მიმართულებით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, ეს საკითხი მაინც რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ნონა კურდოვანიძე, ამბობს, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვლითა სამინისტროს მიერ მიწოდებული ინფორმაციით, მაგალითად, მათ არ აქვთ მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენ ოჯახს აქვს საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში რეგისტრირებულ დევნილთაგან. ასევე სამინისტრო არ ფლობს ინფორმაციას, თუ რამდენი ოჯახი იყო რეგისტრირებული ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში იმ დევნილთაგან, რომლებიც დაკმაყოფილდნენ გრძელვადიანი საცხოვრებლით. შესაბამისად, ნონა ქურდოვანიძე ფიქრობს, რომ ამგვარ ვითარებაში რთულია დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება. თუმცა, როგორც ჩანს, მხოლოდ ეს არ წარმოადგენს პრობლემას, როდესაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პოლიტიკაზეა საუბარი. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემური საკითხია საცხოვრებელი ფართების პრივატიზაციის პროცესი.
სხვადასხვა თემების მიხედვით გამოიკვეთა სხვადასხვა პრობლემა, მაგალითად, პრივატიზაციასთან დაკავშირებით გამოვლინდა, რომ როგორც წესი იკვეთება, რომ არ ხდება სათანადო ინფორმირება დევნილების პრივატიზაციასთან დაკავშირებით, ასევე უკვე პრივატიზებული ბინები ნაწილ შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სათანადო საცხოვრებლის სტანდარტებს, რაც არის პრობლემა.
დევნილთა განსახლების პროცესში არსებულ სხვა ხარვეზებზე მიუთითებს თამარ გვარამაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ამ პროცესში დევნილთა სამინისტროს ქმედება, რომელთაც ის აფერხებს გასაჩივრების მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობას. თამარ გვარამაძე განმარტავს ამ მიმართულებით დღესდღეობით არსებულ პრაქტიკას.
მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში დევნილებსაც ჩასახლებულები არიან ამა თუ იმ ობიექტში არიციან, ეს ობიექტი რო იყიდება. რა უფლებები გააჩნიათ მათ ამ პროცესის დროს? არ არის კოორდინირებული სხვადასხვა უწყებების საქმე, რომ მაგალითად პრივატიზაციის პროცეს ახორციელებს არადევნილთა სამინისტრო, არამედ ეკონომიკის სამინისტრო. ასევე განსახლების პროცედურების დროს, მაგალითად თუ მიმართავს დევნილი სამინისტროს და სთხოვს საცხოვრებლის უზრუნველყოფას, პრაქტიკა სამწუხაროდ ისეთია, რომ არეუბნებიან დროულად დასაბუთებულ წერილობით უარს და არანაცნობ დევნილებს იმის საშუალებას, რომ მათ აქვთ უფლება ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრონ.
დევნილთა საცხოვრებლის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკის პრეზენტაცია დაემთხვა 8 დეკემბერს ისანში ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალიდან დევნილთა გამოსახლების პროცესს. სამხედრო ჰოსპიტალში დევნილთა 66 ოჯახი 2012 წლიდან ცხოვრობს. მათ რამდენიმე დღის წინ გზაც გადაკეტეს და მოსალოდნელი გამოსახლება გააპროტესტეს, თუმცა როგორც ჩანს უშედეგოდ.
ამ ზამთარში მაინც რომ დავეტოვებინეთ აქ და ასეთ ბავშვების პატრონები ვართ, ბავშვებიანა ჩვენ ვერავინ ვერ შეგიშვებს ქირით.
თუ გაგვიყვანენ, რას გვიპირებენ? სად უნდა წაგვიყვანონ? გადით ორშაბათს, დაიცლება ბინა და უნდა წახვიდეთ. სად წავიდეთ? სად გავათიო დღამე ქუჩაში?
მურად აბლუთია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი სამხედრო ჰოსპიტალიდან მიმდინარე გამოსახლების პროცესზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს და ამბობს, რომ გამოსახლებული დევნილები ბინის ქირით თვეში 300 ლარით იქნებიან უზრუნველყოფილნი. გარდა ამისა, მისი თქმით, უახლოეს მომავალში იგეგმება ჰოსპიტლის რეაბილიტაცია დევნილთა საცხოვრებელი ფართით დასაკმაყოფილებლად.
ეს კორპუსი თვითონ საიდანაც ხდება მათი გამოყვანა ნა ისევ რეაბილიტაცია ხდება დევნილებისათვის. 160 ბინა კეთდება და სწორედ ამიტომაც გვეჩქარება ამ ობიექტის რეაბილიტაცია. რეალურად 66 დევნილი ოჯახი არის, ვინც იქ ცხოვრობს. მათი ძირითადი ნაწილი ალბათ ისევ კორპუსში, ოღონდ უკვე რეაბილიტირებულ ბინებში შევა. დღეს ისინი ცხოვრობენ შუქის, გაზის, წყლის და საკანალიზაციო სისტემის გარეშე.
რაც შეეხება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოკვლევაში გაწერილ რეკომენდაციებს ხელისუფლებისადმი, სხვა არაერთ რეკომენდაციას შორის საცხოვრებლის დაკმაყოფილების პროცესში საია კრიტერიუმებისა და ქულათა სისტემის გადახედვაზე მიუთითებს. მურად აბლუთია ამბობს, რომ ამ კრიტერიუმების გადახედვაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.
შემოვიდა ისეთი კრიტერიუმი დამატებით ახალი, როგორიც არის ნათესავთან ცხოვრება. ათასობით ოჯახია, რომელიც ესეთ მდგომარეობაში ცხოვრობს, ეს უკვე ფასდება ერთი ქულით. ასევე გაიზარდა ომში დაღუპული ოჯახის წევრზე შეფასება და სამი ქულა ენიჭებათ ამ ნაწილში კონკრეტულად. ომის ვეტერანის ქულები გაიზარდა. ერთოთახიანი ბინები მიიღო 6 ქულიანმა ოჯახებმა. მა ოროთახიანი ბინები მიიღო 4.5 ქულის მქონე ოჯახებმა.
მურად აბლუთიას თქმით, უკვე არსებობს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცებული პროექტი, რომლის მიხედვითაც მომდევნო 10 თვის მანძილზე 10,000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცემა საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი. შეგახსენებთ, რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოში რეგისტრირებულია 257,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი. დევნილთა ოჯახების რიცხვი თითქმის 85,000 შეადგენს. მათგან მხოლოდ 23,000 ოჯახია დაკმაყოფილებული გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით, ხოლო 5,000 საცხოვრებლის შესაძინად მიღებული აქვს კომპენსაცია. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ეს ციფრები მეტყოლებს იმაზე, რომ დევნილთა საცხოვრებლის დაკმაყოფილება მომავალ წლებშიც მნიშვნელოვან გამოწვევად დარჩება.
ნინო თაქმიშვილი გახლდათ ეს თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინო, გაცნობთ დღეს ახალ ამბებს და პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ გადაცემის ბოლოსკენ უფრო და ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გთავაზობთ ახალ ამბებს 15 წუთში ერთხელ, რადგან დილას ადამიანები, როგორც ისეთ 2 საათს მოკლეთ არავინ არ უსმენს ჩვენს გადაცემას, იმიტომ რომ ხალხი დგება, მიდის სამსახურში, მოდის უკან და ყველა უნდა იყოს ინფორმირებული იმისა, თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი, იმაში თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. მოკლედ ამიტომ გვაქვს 15 წუთში ერთხელ ახალი ამბები. ამას გარდა მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართით www.radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge. ეს არის ჩვენი სახლი ინტერნეტში, როგორც ამბობთ ხოლმე და გვეწვიეთ. ამას გარდა სოციალურ ქსელებშიც ქვია რადიო თავისუფლება, თუ რომელიმე სოციალურ ქსელში საერთოდ ხართ აქტიური, დიდი შანსია რომ ჩვენც იქ ვიყოთ. თაც უყოლგან არის რადიო თავისუფლებას გვერდი თქვა სიტყვაზე Tumblr-ზე არა გვაქვს, მაგრამ Facebook-ი, Google+, YouTube-ი, Twitter-ი აქ ვცდილობთ ხოლმე რომ აქტიურად ვიყოთ და სადაც ადამიანები მეკობრდებიან და უმეკობრდებიან კომპანიებს ჩვენც იქ ვიყოთ და შემოგთავაზოთ რა ვიცი რა საინტერესო მოხდება ყველაფერი. ასე ვკვირდებით რომ ვცდილობთ ხოლმე რომ არ დაგინაგვიანოთ ტაიმლაინი თუ უოლი თუ რაც ქვია გააზეროთ რაც საინტერესოა მაგრამ ზედმეტიც რომ არ მოგვივიდეს ხოლმე. Моглет, амис тва мидодам, фагзелებს ახლა გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.